täies looduse radu.
Ilm on kahtlemata neil päevil kõneaineks. Nii oli siis nüüd öine miinustemperatuur Jõgeval 31,5 kraadi, Võrus 29 kraadi ning Mustves, kus oli 28,9 kraadi külma. Tartus oli külma 25,7 kraadi, Jõhvis 27,3 ja Valgas 26,6. Nii et see temperatuur on seal kuskil kella 6 paiku siis mõõdetud. Veidi enam kui 2 aasta eest avaldas ÜRO rahvusvaheline kliimamuutuste organisatsioon raporti, mis pidi sisaldama kõige viimasemaid ja detailsemaid andmeid üle ilmse soojenemise ja selle mõju kohta. Ja üks keskne väide oli järgmine, liustikud sulavad nii kiiresti, et need, mis asuvad Himaalajas, võivad juba olla kadunud 2035. aastaks. Millegi pärast jäi asi pikaks ajaks suurema tähelepanuta, kuid möödunud aasta lõpus kerkis taas esile see teema ja pärast seda on mitmed teadlased seal hulgas liustike uurimisele pühendunud ekspertid korduvalt kinnitanud, et Himaalaja liustike nii kiire sulamine pole võimalik. Väide Himaalaja liustike ülikiire sulamise kohta on tegelikult vaid ühe vähetuntud India teadlase spekulatsioon. Kolmapäeval esitas erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon Riigikogu menetlusse 10 muudatusettepanekut elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis korrastavad elektrituru toimimist. Eesti Roheliste erakonna fraktsiooni esimehe Valdur Lahtve sõnul tagavad Eestimaa Roheliste poolt tehtud muudatusettepanekud vabama ja võrdsema konkurentsi elektriturul toimijate vahel ning vähendavad Eesti vajadust uute põlevkivi kaevanduste näiteks aktuaalseks muutunud plaanitava uus kiviõli kaevanduse järele. Nii on teatanud erakond Eestimaa Rohelised. Muudatusettepanekutest olulisem on elektrivarustuskindluse tagamiseks vajalike tootmisvõimsuste rajamise riigipoolse toetuse avamine konkurentsile ja mitte selle eksklusiivne andmine põlevkivi põletavatele seadmetele, see on siis Eesti Energiale. Kui majandusminister Juhan Parts soovis toetada Eesti Energiat kokku 24 miljardi krooniga 2 uue põlevkivi elektrijaama ehitamisel, siis Reformierakonna saadikud leiavad, et piisab ühest. Reformierakonna fraktsiooni juhi Peep Aru sõnul tahab fraktsioon, et toetus tuleks plaanitust poole väiksem. Eelmisel nädalal Reformierakonna häältega kinni peetud elektrituruseaduse edasine menetlemine võib tähendada elektri tootmise toetussüsteemide olulist muutmist. Riigikogu majanduskomisjoni esimees Reformierakondlane Urmas Klaas on seisukohal, et ühe mõttena arutatakse nende fraktsioonis üle 100 megavatise võimsusega kateldega toodetavale taastuva energiale toetuse maksimise täpsustamist. Nimelt sai Eesti Energia ainus üle 100 megavatise katelde omanik suvel vastu võetud negatiivse lisaeelarvega tehtud elektrituru seaduse ootamatu muudatusega õiguse oma põlevkivi kateldes ka puitu põletada. Sellest saadud elektrit peetakse aga taastuv energiaks, mille eest makstakse toetust. Kui Eesti Energia tohiks puitu kütte lisandjana kasutada vaid katlas, mis lisaks elektrile ka sooja toodab, tähendab see, et ettevõtte saab edaspidi biomassi kütta vaid ühes katlas. Ehk siis vaid selles Balti elektrijaam omas, mis varustab Narvat muulgas ka soojaga. Eesti Energia juhatuse esimehe Sandor Liive arvates oli suvel neile antud õigus oma kateldes lisaks põlevkivile puitu kasutada elektritootjate diskrimineerimise lõpetamine. Liive selgitas, et biokütuse kasutamine on oluline ja selleks on terves Euroopas ette nähtud toetusskeemid. Ta tõi näiteks, et kui taastuvenergia saamiseks on valida tuule või biokütuse vahel, siis otsustatakse kindlasti viimase kasuks. Reformierakond pooldab seadusemuudatust, mis jätab Eesti Energia ilmahakkepuiduga kütuse toetusest Narva jaamades. Muudatuse jõustumist soovitakse selle aasta juulist. Eesti Energia saab alates eelmise aasta augustist umbes 200 miljonit krooni toetust aastas, nõnda nimetatud taastuvelektri tootmise ehk siis hakkepuidu kütmise eest Narva jaamades. Erametsaliit leiab, et kui Eesti Energia Narva elektrijaamadelt võtta taastuvenergia toetus, siis jääb puit metsa mädanema. Erametsaliidu tegevjuht Ants Varblane märkis, et Riigikogu menetluses oleva elektrituru seaduse muutmise eelnõuga kavatsetakse tühistada taastuvenergia toetuse maksmine suurematele elektritootjatele. Erametsaliidu juhatus leiab, et sellise otsusega soodustatakse meie metsaressursside alakasutamist. Väheneb meie metsaomanike konkurentsivõime ja motivatsioon metsi säästlikult majandada. Taastuvenergia kasutamise soodustamine loob täiendavaid võimalusi metsaomanike ühistegevuseks ja riigi maksutulude suurendamiseks. Selline on siis Erametsaliidu seisukoht. Aga läheme jälle talve teemale lähemale. Tänavused sulelised talveharuldused on tikutaja, metsvint, lehelind ja kukkurtihane. Kuigi tänavune talv on üle aastate väga pakaseline ja erakordselt lumine, võib siin seal Eestis näha veel toimetamas suvelinde. Kui soojematel talvedel võib Saaremaal sõrve säärel kohata ka kevade kuulutajaid põllõokesi, kellest on saanud tavalised talvitujad, siis tänavu pole neistel kippaga kõppu. Sees pakuvad sõrves vaatamisrõõmu talvega vapralt rinda pistvad põhjatehased ja metsvindid, kes käivad sääre tipus elava linnumehe Matti Martinsoni lindude söögimaast keha kinnitust otsimas. Ja Martinson kinnitas, et peale vintide ja tehaste võib näiteks raustes kohata ka astelpajudelt marjunokki vaid kuldnokki. Detsembri lõpus, kui pakan oli jõudnud juba Eestis võimust võtta, pani aga isegi kogenud ornitoloog üllatama jõulueelne ime, nimelt jäid vaatlejatele nii Tartu kui ka Haapsalu veepuhastusjaama juures silma väike lehelind, kes oleks selleks saaks juba ammu pidanud olema Kirde ja Ida-Aafrikas või Lõuna-Araabia talvitumispaikades. Mõni päev enne aastavahetust vaadeldi Pärnumaal Pikla tiigi juures ka Eesti esimest talvist kukkurtehast ja Haapsalus võsaraati. Pärnumaa linnumees Indrek Tammekänd ütleb, et kuigi suvelinde võib ka tänavusel ehtsal põhjala talvel siin seal kohata, on neid liikumas siiski tunduvalt vähem kui varasematel aastatel. Need maastikud on suhteliselt linnutühjad, tiivulised on koondunud toite otsima söögimaade, prügilate, prügikastide ning veepuhastusjaamade juurde, sest mõjalt pole neil midagi võtta. Ütles Tammekänd ja ta mainis, et paks lumikate on väga keerukaks teinud näiteks hiireviude elu, kes ei saa enam lume alt tiiri kätte. Nii on nad toitu otsides kogunenud prügilate ümbrusesse, hiireviusid on nähtud isegi tihastele pandud peki tükke nokkimas, tavaliselt nad sellist vaatepilti ei paku. Ühes punasel kõgijatega tänavuseks aastalinnuks kuulutatud allõgijad, kes samuti talvel hiiri jahivad, on praeguse paksu lume tõttu sunnitud viimases hädas lindude söögimaade juures hoopis tihaseid varitsema. Ja linnutemaatikaga jätkame.
Eesti ornitoloogiühing on valinud selle aasta linnuks hallõgija ja punaselgõgija. Nüüd on aga üks niisugune üritus käima minemas, kus tahetakse teada saada, mismoodi nad paiknevad. Nii et toimub siis talvituvate hallõgijate kaardistamine. Tarvo Valker on aastalinnu projekti juht. Mida see tegevus endast kujutab?
No hallõgijate kaardistamine tähendab seda, et iga vaatleja valib siis endale sobiva loendusala, soovitavad siis juukse avamaastikuga piirkonna, et hallõgijad talvituvad meil üldjuhul kuskil põllumajandusmaastikes ja käivadki siis kas siis teedelt vaadates või vahel ka kuskile põllule minnes, et ka võõsaste taha kiigata selle ala läbi ja fikseerivad kõik hallõgijad ära ja saadavad oma loendustulemused siis Eesti ornitoloogiühingule.
Kuivõrd teil on olnud kohtumisi hallõgijaga?
No sellel aastal peab ütlema, et karm talv on, talve mõjul on ka hallõgijaid natukene vähem meil. Talvitumas ilmselt on siis toitu vähe, hiiri vähe ja neid on raske kätte saada paksu lume alt, aga pea 10 hallõgijat olen ma ise kohanud, et 7-8 vaatlust siin Läänemaal ja naabermaakondades teinud. Ja kokku Eestis on juba meil siis juhuvaatusi laekunud tublist üle 60 jaanuari esimese paarikümne päevaga.
No tundub, et seda on üsna palju tegelikult ju.
Jah, tulemusega võib suhteliselt rahule jääda, et tegelikult ega hallõgija ei olegi meil nüüd ülitavaline talvituja, et talvituvate hallõgijate arvukust on Eesti sinnatud 500-600 linnule, et sisuliselt üle 10% nendest talvituvatest lindudest on juba siin esimese nädalatega ka üles leitult linnuvaatajate poolt, et tulemused on päris head.
Aga nüüd niisugune ilm nagu praegu on, kuidas see mõjub talvituvatele lindudele? Kas põhjapoolsed liiguvad siia poole ja meie omad lõuna poole või kuidas see toimub?
No suurem ränne on kindlasti juba ära toimunud, et aga selliseid invasioonilindude liikumisi ikka toiduotsingul ette tuleb. Et, eks see paks lumi mõnedel lindudel seda saagi toiduobjekti kätte saamist natukene raskendab ja kindlasti väikeste lindude hukkumine talveperioodil on oluliselt suurem kui suvisel ajal. Et siin väiksed pöialpoisid või tihased, kes kaaluvad alla 10 grammi, et nemad peavad siis leidma lühikese talvepäeva jooksul sama palju toitu, kui nad ise kaaluvad. Et ega see lihtne pole. Aga selleks ongi neil aastas mitu pesitsust ja sageli võib ju leida ka tihaste pesakastidest, et seal on 10-12 poega, et loodus on kõike sellega juba arvestanud.
Aga teie uviorbiidis on muidugi nüüd hallõgi ja kuidas käituma peab, mismoodi siis neid andmeid fikseerida? Tõenäoliselt on kõige õigem vaadata ornitoloogiühingu koduleheküljelt täpsemat infot.
Jah, et täpne vaatlusjuhend on Eesti ornitoloogiühingu aastalinnu projekti kodulehel ja selleks on siis www.doy.ee/ogijad ja noh, peamine on ikkagi ära fikseerida siis vaatluse kuupäev ja täpne vaatluskoht ja seal on väikseid muid märkuste lahtureid veel, et tasub koduleht ennem väljaminekut üle vaadata.
Kotka klubi on looduskalendrisse riputanud üles teabe selle kohta, kus meie kotkad talvituvad ja ornitoloog Urmas Sellis. Kõigepealt vist tuleks rääkida, et me peame vist rääkima nüüd eesti keelest veidikene, mis asi on siis talvituvaad ja mis asi on talvitama?
No ega osalt öelda, mina nüüd pole see õige keelemees või keele spetsialist, kes seda päris hästi nüüd oskaks lahata, aga meile on nagu ettepanekuid tehtud siin enam keelega tegelevate inimeste poolt, et see meie tavapäraselt kasutatav talvitumine, et see sobib nagu rohkem neile loomadele ja putukatele ja tegedastele, kes jäävad siia samma nii-öelda talveunne või ei talvita siis aktiivselt, vaid lihtsalt on siin püüavad oma talve kuidagi üle elada. Aga need, kes talvitavad, et need on siis nii-öelda aktiivselt talve mööda saatvad tegelased, kes siis kas siit rändavad siit ära või reeglina ja rändavad siis lõuna poole ja saavad seal siis paremini hakkama.
Nii et valge toonekurg lendas talvitama.
No nii, ja minu jaoks ka natukene esialgu võõras, aga nii soovitatakse, jah.
Aga tegelikult on ju päris ilusti ju siis vahet võimalik teha, sest karu ikka talvitub tõenäoliselt Eestis. Võibolla läheb Läti piiri peale sealt natukene kaugemale mõnikord.
Jah, aga ta ikkagi siis, kui ta ka üle Läti piiri läheb siis talvituma, siis ta ka ei tee seda mitte aktiivselt, vaid püüab siis võimalikult vaikselt ja rahulikult siis seal magada selle külma aja üle.
Aga nüüd teil on informatsiooni ka natukene nüüd kotkaste kohta. Kus nemad siis talvituvad või talvitavad, kuidas selle aga on?
Noh, kotkad jah, ja linnud üldse ei taha nagu talveunne jääda. Seega siis tuleks nende kohta nagu nimetada seda talvitamiseks. Noh, võrdluseks, et see nüüd väga segamini ei läheks, siis mõtleme suvitamise peale. Ja ei räägi nüüd nagu suvitumisest, räägime suvitamisest, mis on nagu niisugune aktiivne tegevus ka inimestel. Ja siis on see paralleelne tegevus oleks talvitamine. Aga meie kotkad, osaliselt nad jäävad Eestisse, elavad siin küll aktiivselt, ei maga. Aga mõned või enamusliike, just väiksemat sorti või väiksemaid liike, väiksemad liiki kotkad, nemad siis rändavad koos või nii nagu teised rändlinnud lõuna poole. Ja meil siis on praegu aktiivselt talvitamas siis kolm saatjaga kotkast, kellest siis kaks on suurkonnakotkad ja üks on siis kalakotkas. Ja nende kohta siis see viimane info nagu üles saigi.
Ja kuhu nad on nüüd siis välja jõudnud?
Tegelikult on niimoodi, et iga uus kotkas, kes nagu saatja selga saab endal, et tavaliselt ta on ka meile täiesti uusi andmeid nagu annud, et kõik see info ikkagi, mis nende kallite seadmete kaudu tuleb, et see on täiesti niisugune ainulaadne. Ja me oleme nüüd suurkonnakotkastele ka varem saatjaid selga pannud ja vaadanud, kuhu nad lähevad, siis enamasti on nad kuskile Balkani maadesse nende talvitama läinud. Aga eelmisel aastal sai siis saatja selga üks pesapoeg, suurkonnakotka pesapoeg, keda me siis Tõnniks nimetasime. Ja tema on pärit Läänemaalt. Ja tema siis rändas hoopiski oma esimest talve veetma Hispaaniasse. Noh, tõsi, ta ei läinud otse sinna, ta oli näha, et ta otsib kohta, kus see õige talvitamise aeg nagu mööda saata. Ja lõpuks ta siis nii-öelda jäi paigale Hispaania kagu osas, mitte kaugel siis Vahemerest. Ja teine tema nii-öelda liigikaaslane, kes on siis püütud läinud sügisel siis samalt territooriumilt, kus siis Tõngi üles kasvas. Ja tema hoopis on talve veetmas Türgi lõunarannikul, ehk siis nende talvitamiskohatade vahe on umbes 3000 kilometrit. Et meilt sinna ei ole nii palju, kui meil oma vaheline vahe nüüd on. Ja kolmas kotkas, kes meil praegu siis saatjaga ringi lendab, on kalakotkas. Tema on juba 2007. aastast meil vaatluse all ja saatja ilusti töötab senimaani. Siis pesitseb ta puhatusoostikus Ida-Virumaal, küllaltki Narvajõe lähedal. Ja siis on igal aastal, nii kaua kui me teda jälginud oleme, on siis talvitanud Sudaanis. Ja üldiselt nad hoiavad neid kohti päris igal aastal kasutavad samasid talvitamiskohti ja reeglina väga palju sealt talvel ei liigugi. Aga sellel aastal siis erinevalt varasemast kolmest talvest või varasemast kahest talvest siis kalakotkas Erika liikus paarsada kilometrit lõuna poole veehoidla lähedusse ja on nüüd ülejäänud talve siis seal veetnud. Ju siis ka seal Sahara taguses kliimas oli liiga kuiv ja ju siis jõgedes kadus vesi ära, kus ta varem kaks talve oli veetnud ja siis võtsis endale natukene vee rohkema koha, milleks siis ühe elektrijaama suur veehoidla on igati sobilik.
Ja kahtlemata on meie kõige kuulsam lendaja suur konnakotkas Tõnn. Ta on rahvusvaheliselt ju väga tuntud.
Ta on üle Euroopa päris tuntuks tegelaseks saanud, sest ta on õige mitmeid kõrge nii-öelda linnukultuuriga või linnuvaatlemiskultuuriga riike läbinud oma bände ajal nii sügisel kui kevadel. Ja kui nüüd inimesed on teada saanud, et nende nii-öelda vaatlusalalt või nende isegi riigist on läbi läinud niisugune haruldane lind nagu suurkonnakotkas, keda Lääne-Euroopas väga harva nähtaks üldse. Võibolla näiteks seal Saksamaal Bayeris oli teada enne seda üldse kolm kohtamist, et suurkonnakotkas on keda, noh, suurkonnakotkast üldse kolm korda oli nagu kohatud seal ja nüüd see oli neljas, kuigi ükski inimene teda oma silmaga ei läinud, aga ometi see nii-öelda sinna nii-öelda linnulisti või lindude nimekirja läks neljanda nii-öelda kohtamisena pärast seda, kui me andsime siis Bayeri kolleegidele teada täpsed asukohad ja ajad, millal siis meie tõin sealt läbi läks. Ja samamoodi on see siis olnud ka kõigis Saksamaa nii-öelda liidu maades, kus ta läbi on läinud, on samuti kevadrändel, näiteks Hollandis käis ta Hollandist läbi ja Sveitsis on käinud ja Prantsusmaal muidugi ja Hispaania erinevad provintsid teevad seal oma vaatlusi ja kõik tahavad oma linnu nimekirju täiendada ja siis ongi, et nii kui ühest maakonnast või provintsist teise läheb, siis jällegi seal küsivad jälle teised inimesed lisainfot selle tõnni kohta ja nii ta on väga, väga mitmetes ajakirjades ja muus meedias kajastamist leidnud.
Huvitav, mis moodi tema nime kirjutatakse, hääldatakse?
Ja see on päris suur probleem olnud. Või mis probleem? Lihtsalt Eestis on nii sõne tähtne kui õ. Ja siis on elektronmeediast ja siis minu ettepanekul on see õ täht kuuena kirjutatud. Et number kuus on siis suhteliselt sarnane selle õga ja saab niimoodi nagu kirjapildist ta enam-vähem originaali lähedale, aga kuidas nad teda hääldavad, seda ma ei tea. Tõenäoliselt sakslased ilmselt tõnn. Ja seal lõunapool ei ole ka ööd, nii et seal nad lihtsalt tõenäoliselt ütlevad tõnn.
Ja loodame siis, et meie rändurid taas siis, kui see aeg kätte jõuab, mille neid koju oodatakse, võtavad tee ette ja jõuavad õnnelikult pärale.
Eks meiegi selle peale loodame?
Üheksat Eesti keskkonnaühendust liitev Eesti keskkonnaühenduste koda valis kuuendat korda aasta keskkonnategu ja keskkonnakirvest. 2009. aasta parim keskkonnategu on teadlast Ivar Puura ja Tarmo Soomere initsiatiiv Nord Streami kaasitoru raamise võimalikele negatiivsetele keskkonnamõjudele tähelepanu juhtimisel. Keskkonnakirve tiitel negatiivsete tegude eest läks Otilek OÜ-le ja Otilek Lõuna OÜ-le. Tarmo Soomere ja Ivar Puura on teadlased, kelle suuresti vabatahtliku tegevuse tulemusel koostati Eesti seisukohad Nord Streami kaasijuhtme keskkonnamõjude hindamise käigus. Samuti on nende tegevus oluline laiema üldsuse sealjuures Riigikogu teavitusel ja olukorrale vastavate kriitiliste otsuste vastuvõtmisel. Ühtlasi on mõlemad teadlased nõustanud mitmeid keskkonnaorganisatsioone seisukohtade kujundamisel ja kutsunud üles teadusringkondi suuremat tähelepanu pöörama mitmete teaduslike argumentide eiramisele Nord Streami rajamisega kaasnevate riskide hindamisel. Teeme ära 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ajal toodi Eestimaa metsadest välja ligi 10 000 tonni prügi. Aktsiooniga tuli kaasa 50 000 vabatahtliku ja sadu organisatsioone, kes pingutasid selle nimel, et Eesti saaks ja jääks prügist puhtaks. Kogutud jäätmetest 8700 tonni on käideldud, korrektselt on oma kohustused prügi käitlemisel täitnud Rehviliit, Paikre, Väätsa, Uikala, Kudjapee prügilad ja teised. Osaühing Utileek ja osaühing Utileek Lõuna omandusse anti üle käitlemiseks kokku 4000 tonni prügi, millest 1200 tonni on ikka veel ajutistel platsidel Harkus, Kuusikul ja Raadi lennuväljal Tartus. Hoolimata tähtaegade pikendamisest ja keskkonnainspektsiooni ettekirjutusest pole Utileegid siiani oma kohustust lõpuni täitnud, kuigi tööteostamise eest on tasutud. Selle nädalal räägiti ka pandipakendisüsteemist ja Reformierakonnast pärit Riigikogu liige Tõnis Kõiv on seisukohal, et pandipakendisüsteemis on küll muresid, aga last ei tohi koos pesuväega välja visata. Iga tootja või importija, kes vastavalt toodab või toob maale kaupa, mida pakendatakse pakendi märgiga taurasse, peab osalema pakendi kokku kogumises eraldi organisatsiooni osaühingu Eesti pandipakendi kaudu. Tootjad ja importijad ostavad oma tarale peale pandi märgi ning maksavad käitlustasu, mis siis katab taara kokku kogumise kulud. Tarbija ostab poest pandi märgiga toote, maksab eraldi pandi eest ning saab taara tagastamisel pandi raha tagasi. Süsteem seadustati 2004. aastal ning osaühingu Eesti pandipakendi tegevus algas 1. jaanuaril 2005. aastal. Kaupmehed on investeerinud miljoneid kroone ja soetanud taara automaadid. Pandiga tagatud süsteemi eeliseks on see, et igal tarbijal on isiklik huvitatus taara tagastada. Taara liikumine süsteemis on hästi kontrollitav. Ka Euroopa kohus on märkinud, et pandi- ja tagastussüsteemi olemasolu võib suurendada tühjade pakendite tagastamist ning aidata samas kaasa pakendijäätmete teadlikumale sorteerimisele. Aga Riigikogu liige Isamaa ja Respublika Liidust Toomas Tõniste leiab, et kohustuslik pandi süsteem on kallis ja ebaefektiivne ega ole keskkonnasõbalik. Tema ja Erki Noole ettepanek muuta pandi süsteem vabatahtlikuks on saanud küll vastukaja. Selgub, et praegune tagatisrahasüsteem Eestis, mis olevad siis monopoolses seisundis, on väga keeruline enamikule inimestele. Seda kasutavad ära huvigruppid avalike suhete osakonnad, tekitades siis aru saama, nagu sooviksime keskkonna arvelt inimestele kaupade hindu poodides tunduvalt odavamaks muuta. Euroopa Liidu õigus nõuab kaalukaid keskkonnaalaseid põhjendusi, mis peavad üles kaaluma tekivad lisakulud ja konkurentsimoonutused. Euroopa pakendi ja keskkonnaorganisatsioon on ühekordse kasutusega joogipakendite pandisüsteemide vastu. Euroopa Komisjon on hoiatanud, et kavatseb kontrollida kõiki uusi pandisüsteeme käsitlevaid õigusakte. Eesti joogipakendite pandisüsteemi ümberkorraldamist taotlev parlamendisaadik Toomas Tõniste ja praegust süsteemi kaitsev keskkonnaministeerium tõlgendavad kumbki Euroopa Komisjoni seisukohti enda kasuks. Isamaa ja Respublika Liidu saadik Tõniste väidab, et praegune pandisüsteem on keskkonnakahjulik ja et seda seisukohta toetab ka Euroopa praktika. Riigikogu keskkonnakomisjon ei toetanud pandipakendisüsteemi vabatahtlikuks muutmist. Komisjon esimees Mart Jüssi ütles, et pandipakendisüsteemi vabatahtlikuks muutmise vastu hääletas 8 komisjoni liiget, poolt oli aga 2 liiget. Seni on komisjon käsitlenud rohkem pandipakendisüsteemi majanduslike aspekte, aga nüüd arutleti siis ka pandiringlusega seotud keskkonna mõjusid, ütles Mart Jüssi. Ja ta lisas, et kui pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu läheb edasi lugemisele Riigikogu suurde saali, on ka seal võimalik uuesti hääletusele panna pandipakendisüsteemi vabatahtlikuks muutmine. Praegune pandipakendisüsteem tagab efektiivselt pandipakendisüsteemi kuuluvad plast- ja pudelitaara kokku kogumise. Enamik Eestis kogutud plastpudeleid müüakse letti, kuna sealsed ümbertöötlejad maksavad nende eest paremat hinda kui Eesti ettevõtjad. Samal ajal aga Eesti ümbertöötlemistehas seisab kasutult. Keskkonnaamet andis välja keskkonnateemalise lauamängu Vähendame võidu, mille eesmärk on õpetada lastele, kuidas vältida ja vähendada jäätmete teket. Mäng on suunatud eelkõige kooliõpilastele ning on hea õppevahend, mis aitab keerulist jäätmekäitluse teemat lastele arusaadavaks teha. Mängides saab teada erinevaid võimalusi jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks, nii nippe, kuidas koduses majapidamises jäätmetega toimida, kui ka ideid targaks poes käimiseks. Lauamängu aitas välja töötada Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakond. Ligemale tõsin aastat tagasi loendati Saare maakonnas 6-8 ilvest, ent hiljem pole millegi pärast juurde kasvu tulnud ja nüüd elutseb saarel vaid 2 ilvest. Teadaolevalt asustab valdavalt täpilise ja triibulise kasukaga metsaasukas kõiki Eesti maakondi, ent isendi järelkasvu pole viimased 12 aastat täheldatud ainult siis Saaremaal. Ilvese arvukuse langimise üheks põhjuseks Saaremaal on peetud 2000-ndate alguses rebastel ning kährikutel levinud kärntõbe, millesse võisid nakatuda ka ilvesed. Möödunud aastal lavastati Viljandimaal 336 keskkonnarikkumist, trahve tehti 426 300 krooni eest ja keskkonnakahju suuruseks hinnati 16 810 krooni. Metsaseadust rikuti 29 korral, 6 juhul tekitasid inimesed tuleohtlikul ajal kulupõlengu, metsaettevõtted, kes ei järginud metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirja, panid toime 2 rikkumist ning 21 korral tehti metsateatiseta raiet. Maastikupõlengu tekitamine tõi 2 hooletule kaasa 12 000 krooni trahvi. Kalapüügi eeskirja rikkumist registreeriti 187 korral, nende eest määrati trahv 83 kalastajale. Võrtservest ja teistest väike järvedest korjasid inspektorid välja 104 ebaseaduslikult sisse pandud püügivahendit, mille omanik pole teada. Jahiseaduse nõuete rikkumisi oli 19 korral, enamasti eksisid jahimehed ohutusnõuete vastu. 2 korral tõi ebaseaduslik küttimine kaasa 24 000 kroonise keskkonnakahju. 26 rikkumist vormistati jäätmekäitlusnõuete, 12 veekaitsenõuete ja 5 välisõhu kaitseseaduse rikkumise kohta. Jäätmete põletamise ja keskkonna vastu suunatud juhtumeid menetlesid inspektorid 20 korral. 2 juhtumi puhul määrati ettekirjutuse täitmata jätmise eest 50 000 krooni sunniraha. Keskkonnaamet pakub talviseid õppeprogramme, mis aitavad uurida talvist loodust ning omandada looduskaitse ja jäätmekäitluse põhitõdesid. 37 õppekava kohast programmi aitavad koolis õpitud praktiliste näidete ja tegevuste abil huvitavamaks muuta. Talviseid programme saab tellida märtsi lõpuni ja nendega saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel. Muraste looduskooli läheduses on kaunis laia lehine pangamets ja Eesti ainulaadne liivakivi karide ja paljanditega mererand. Palupõhja looduskooli õpperajad viivad jõelammil kasvavasse rodumetsa ja laeva raba sellisilla otsa õpperajale. Töölehed, taime- ja loomaliikide kirjeldused ning huvitavate vihjetega lauamäng aitavad loodust paremini tundma õppida. Ja õppemapis on käsitletud mitmed tuntud liike, nagu mage sõstar, metsiga või sääsk, kuid tutvustatakse ka vähem levinud liike. Materjal aitab õpetajatel korraldada aktiivset õpet looduses, eeskätt ette valmistada siis või kinnistada retkel omandatud teadmisi. Õppemapi ning töölehtede ülesannete vastuseid on näha veebis 32.veet.teec.ee või siis on mugavam otsida Eestimaa Looduse Fondi koduleheküljelt L-Fond. Mappi saab küsida ka Tartu Keskkonnahariduse Keskusest või siis Eesti Loodusmuuseumist. Aga vaatamata sellele, et ilm on niivõrd külm, tundke rõõmu loodusest, soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.